Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Closing the Racial Wealth Gap, 7 Untold Rules for Black Prosperity and Legacy ni Eugene Mitchell, ay isang aklat na praktikal na tumatalakay sa personal na pananalapi, pagbuo ng yaman at pangmatagalang kapangyarihang pang-ekonomiya sa black na komunidad sa Estados Unidos. Hindi ito nobela kundi isang gabay na inuugnay ang pang-araw-araw na pasyang pinansyal sa mas malawak na usapin ng racial wealth gap mula sa karanasan ni Mitchell bilang executive sa isang Fortune 100 na kumpanya. Inilalarawan niya ang mga estratehiyang pinansyal na sa tingin niya ay kulang sa paggamit o akses sa maraming African-American na pamilya. Nakasentro ang layunin ng aklat sa 7 prinsipyong para sa paglikha, pagprotekta, paggamit at paglilipat ng yaman sa susunod na henerasyon. Mahalaga rin ang karanasan niya sa isang malawakang plano ng life insurance bilang batayan ng kanyang pananaw. Sa kabuuan, pinagsasama ng libro ang edukasyong pinansyal, pagmamay-ari ng bahay, pagnenegosyo, proteksyon sa kita at estate planning, habang itinatampok na ang pag-unlad ng pamilya ay may kaugnayan din sa sama-samang lakas ng komunidad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang racial wealth gap bilang usapin ng oportunidad at minanang yaman. Itinuturing ng aklat ang racial wealth gap hindi lamang bilang pagkakaiba ng buwan ng kita, kundi bilang agwat sa naipong ari-arian, seguridad, at kakayahang magpasa ng mapagkukunan sa susunod na henerasyon. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil maaaring may trabaho at sapat na kita ang isang pamilya, ngunit wala pa ring ipon, bahay, insurance, puhunan o legal na plano upang malampasan ang biglaang krisis sa ganitong pananaw. Ang yaman ay nagiging daan tungo sa mas maraming pagpipilian gaya ng pag-aaral, paglipat sa mas ligtas na lugar, pagsisimula ng negosyo, o pagtugon sa pagkawala ng trabaho nang hindi agad nalulubog sa utang. Inuugnay ni Mitchell ang kakulangan ng yaman sa kakulangan ng oportunidad, kaya hindi niya inilalahad ang pera bilang pansariling luho lamang. Ginagawa niya itong usapin ng katatagan ng pamilya at kapasidad ng komunidad. Ang diin ng libro ay sa mga kasangkapang pinansyal na maaaring makabuo ng pangmatagalang pag-aari sa halip na umasa lamang sa kasalukuyang sahod. Gayunman, ang ganitong lente ay dapat basahin kasama ng mas malawak na katotohanan. Ang agwat sa yaman ay hinubog din ng diskriminasyon sa pabahay, kredito, trabaho at pag-access sa kapital. Kaya kapaki-pakinabang ang mga personal na hakbang na inihahain ng aklat. Ngunit hindi sapat na ipalagay na individual na disiplina lamang ang ganap na solusyon sa isang historical at estruktural na problema. Ikalawa, 7 tuntunin bilang balangkas para lumikha, magprotekta, gumamit at magpamana ng yaman. Ang pangunahing estruktura ng libro ay ang 7 tinatawag na Untold Rules para sa Black Prosperity at Legacy. Sa mga pampublikong paglalarawan ng aklat, ang mga tuntuning ito ay inilalahad bilang magkakaugnay na balangkas, hindi bilang isang solong tip sa pag-iipon. Ang saklaw ay paglikha ng yaman, pagprotekta rito, paglalagay nito sa kapaki-pakinabang na gamit, at maayos na pagpapasa nito sa mga tagapagmana. Mahalaga ang pagkakasunod na ito dahil ang pagbuo ng asset ay maaring masayang kung walang proteksyon, at ang naipon naman ay maaring hindi makarating sa pamilya kung walang malinaw na pagpaplano. Sa praktika, hinihikayat ng ganitong balangkas ang mambabasa na tingnan ang kabuuang kalagayan, kabilang ang kita, utang, insurance, pag-aari, negosyo at legal na dokumento. Hindi sapat ang magkaroon lamang ng isang asset kung wala namang plano para sa panganib, gastos at paglilipat ng pagmamay-ari. Nagiging mahalaga rin ang pagtingin sa panahon, ang ilang pasya, tulad ng pagkuha ng proteksyon o paghahanda ng estate plan, ay may halaga bago pa mangyari ang emerhensya. Ang lakas ng aklat ay ang pagpapakita na ang yaman ay isang sistema ng mga desisyon, hindi isang biglaang pangyayari. Ngunit dahil magkakaiba ang kita, obligasyon, at access sa produkto ng bawat sambahayan, kailangang iangkop ang mga prinsipyo sa sariling sitwasyon at humingi ng lisensyadong payong legal o pinansyal kung kinakailangan. Ikatlo, life insurance bilang proteksyon sa kita at posibleng pundasyon ng pamana. Natatangi ang paglalagay ni Mitchell sa life insurance bilang mahalagang asset sa usapan ng pagbuo ng yaman. Nakabata ito sa kanyang karanasan sa isang community empowerment plan na gumamit ng life insurance upang magbigay ng income protection at hinaharap na benepisyo sa maraming black na pamilya. Ang pangunahing punto ay hindi dapat makita ang life insurance bilang pambayad lamang sa gastusin sa libing. Kapag angkop ang polisiya at maayos ang pagtalaga ng benepisyaryo, Maari itong magbigay ng agarang salapi sa pamilya pagkatapos ng pagkamatay ng insured. Maaring makatulong ang pondong iyon upang hindi mapilitang ibenta ang bahay o ibang ari-arian o upang suportahan ang pag-aaral, bayarin at pagpapatuloy ng maliit na negosyo. Sa ganitong diwa, ang insurance ay proteksyon laban sa pagkaputol ng pinansyal na pag-unlad ng pamilya. Gayunpaman, mahalagang panatilihin ang maingat na pagtingin sa produkto. Iba-iba ang uri, halaga, bayarin, benepisyo at pagiging angkop ng mga polisiya. Hindi rin ito automatikong pamalit sa emergency fund, sapat na ipon, pamumuhunan o mahusay na estate plan. Ang kapaki-pakinabang na aral ng libro ay ang pag-uugnay ng insurance sa legacy planning. Ang mas responsableng aplikasyon nito ay suriin ang tunay na pangangailangan ng dependents, unawain ang kontrata, tiyaking kayang bayaran ang premium, at regular na i-update ang beneficiaries upang tumugma sa pagbabago ng pamilya. Ika-apat, pagmamay-ari ng bahay at pagninegosyo bilang mga asset na dapat palaguin at panatilihin. Binibigyang diin ng mga paglalarawan at pag-endorso sa aklat ang pagmamay-ari ng bahay bilang mahalagang bahagi ng intergenerational wealth. Ang bahay ay maaring maging matatag na asset dahil nag-aalok ito ng tirahan at sa ilang kalagayan, pagbuo ng equity habang nababawasan ang utang sa mortgage. Maari rin itong maging pundasyon ng mas malawak na katatagan ng pamilya kung napapanatili ang bayarin, buwis, pagkukumpuni at malinaw ang pagmamana. Ngunit hindi ipinapakita ng responsableng pagbasa ang home ownership bilang garantisadong tubo. May panganib mula sa mahal na pautang, pabago-bagong presyo ng bahay, diskriminasyon sa lending at gastos sa pagpapanatili. Kaya ang mahalaga ay angkop ang presyo ng bahay sa kakayahan ng pamilya at nauunawaan ang mga tuntunin ng financing. Kasabay nito, itinatampok ng libro ang pag-redirect ng paggastos upang suportahan ang entrepreneurship, black-owned businesses at paglikha ng mga huwarang negosyante. Ang ideya ay ang paggastos ng komunidad ay maaaring magkaroon ng epekto sa lokal na paglikha ng trabaho, pag-ikot ng kita at pagbuo ng negosyo. Hindi ibig sabihin ito na bawat pagbili ay dapat idikta ng identidad o na ang pagninegosyo ay mababa ang panganib. Sa halip, hinihikayat nito ang mas malay na pagpili tungkol sa kung saan napupunta ang pera at kung paano magiging puhunan ng kita. Pinagdurugtong ng aklat ang personal na asset building at community economic activity, kaya ang bahay at negosyo ay hindi lamang pag-aari, kundi potensyal na bahagi ng pangmatagalang kapasidad ng komunidad. Panghuli, estate planning at sama-samang pagkilos laban sa pagkaputol ng yaman. Isa sa pinaka-practical na diin ng aklat ay ang estate planning o paghahandang legal para malinaw ang pamamahala at paglilipat ng ari-arian. Kabilang dito, ayon sa pangkalahatang layunin ng ganoong pagpaplano, ang pagkakaroon ng will, maayos na beneficiaries, at angkop na dokumentong legal para mabawasan ang kalituhan kapag may pagkamatay o kawalan ng kakayahang magdesisyon ang may-ari. Mahalaga ito dahil maaring magkaroon nga ng bahay, insurance savings o negosyo ang isang pamilya, ngunit mauwi pa rin sa pagtatalo, pagkaantala, at magastos na proseso kung walang malinaw na plano. Sa gayon, ang legacy ay hindi lamang halaga ng ari-arian. Kasama rito ang kaayusan ng mga dokumento, kaalaman ng pamilya, at paghahanda ng susunod na henerasyon na pangasiwaan ang matatanggap nila. Itinatampok din ni Mitchell ang pangangailangang kumilos bilang komunidad sa pamamagitan ng edukasyon, mga institusyong pangkomunidad, mga leader na sibiko at pananampalataya. At pag-uusap tungkol sa yaman, ang dimensyong ito ang lumalampas sa karaniwang personal finance checklist. Gayunman, may mahalagang limitasyon. Ang financial literacy at pagpaplano ng pamilya ay makatutulong, ngunit hindi nito nag-iisa na aalis ang mga hadlang sa patas na kredito, abot kayang pabahay, akses sa kapital, at pagprotekta sa halaga ng yaman. Ang pinakamakatuwirang ambag ng libro ay ang pagtawag sa multi-pronged na aksyon. Kailangang pagsamahin ang personal na paghahanda, suporta ng komunidad at mga patakarang tumutugon sa mga estruktural na sanhi ng agwat. Bilang pagtatapos, ang Closing the Racial Wealth Gap ay pinakaangkop para sa mga mambabasang nais ng malinaw at madaling lapitang panimula sa pag-uugnay ng personal na pananalapi at black economic empowerment sa Estados Unidos. Maari itong maging kapaki-pakinabang sa mga individual at pamilya na nagsisimula pa lamang magplano ng insurance, pagmamay-ari ng bahay, pagninegosyo, pag-ipon at estate planning. May halaga rin ito para sa mga leader ng komunidad, faith leaders, educator, at organisasyong naghahanap ng wikang praktikal para pag-usapan ang legacy at responsibilidad ng pamilya. hindi ipinapalagay ng aklat na kailangan muna ng mataas na antas ng edukasyong pangnegosyo bago maunawaan ang mga pangunahing kasangkapan sa pagbuo ng yaman. Ang natatanging katangian nito kumpara sa maraming karaniwang aklat sa personal finance ay ang tahasang paglalagay ng mga desisyong pinansyal sa konteksto ng racial wealth gap at sa kasaysayan ng limitadong access sa mga assets sa Black na komunidad. Hindi lamang ito nakatuon sa budget o individual na pagtitipid. Iniugnay nito ang proteksyon sa kita, home ownership, suporta sa negosyo at legal na pagpapamana sa layuning makalikha ng pangmatagalang seguridad. Kapansin-pansin din ang malakas na papel ng life insurance sa balangkas ni Mitchell na inilalarawan bilang potensyal na proteksyon at pamana, hindi lang gastos pagkatapos ng kamatayan. Gayunman, pinakamainam itong basahin bilang praktikal na gabay at panimulang balangkas, hindi bilang kumpletong solusyon sa racial wealth gap. Ang pinakamahalagang pakinabang ay ang pagtingin sa yaman bilang magkakaugnay na sistema ng asset, proteksyon, dokumento at sama-samang pagkilos. Habang kinikilala na kailangan din ang mga estruktural na pagbabago, kung gusto mong sumuporta Eugene Mitchell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.